Dobrý den, u poslechu Jak to vidí vás vítá Zita Senková. Dnešní pozvání přijal doktor Eduard Stehlík, vojenský historik. Dobrý den.
Dobré ráno.
Vy jste se, pane plukovníku, zúčastnil odhalení cesty bolestných kamenů, což je jeden velmi zajímavý projekt studentů z Písku, Obchodní akademie jazykové a střední výtvarné školy. O co konkrétně jde?
Já se přiznám, že to je, řekněme, moje zkušenost z minulé středy, těsně před Velikonoci, a musím se přiznat, že jsem asi v poslední době, přestože se pohybuji mezi mladými lidmi, ať už na gymnáziích, středních školách, základních školách, anebo učím také na několika vysokých, jsem nezažil nic podobného. To je neuvěřitelný projekt, který začal vznikat díky řediteli obchodní akademie v Písku Pavlu Sekyrkovi, který nadchnul studenty pro něco neuvěřitelného. Oni se rozhodli, že pojmenují největší bolesti moderního člověka, ty, se kterými může být konfrontován každý z nás kdykoliv ve svém životě a skutečně každodenně, a že každé té bolesti věnují jeden kámen, on to není kamínek, ale jsou to skutečně pětitunové balvany,
menhiry,
které rozmístí v Píseckých horách, kousek od Písku, je to taková lokalita, kdo tam Písecko znal, lokalita u Vodáka, směrem až nahoru do Píseckých hor, kde vlastně skutečně stojí už od minulého týdne, tedy 14 velkých kamenů, ten 15. kámen není kámen, je to takové zastavení, je to, řekněme, sochařský artefakt, takový ocelový kruh s průhledem skleněným, který vlastně symbolizuje naději. A k té naději se má vlastně taky upírat celý tento projekt. A těch 14 kamenů pojmenovává nejrůznější věci, ať už je to třeba ztráta partnera, nedostatek lásky, zrada, závist, nemoc a spousta dalších věcí, ztráta zaměstnání třeba, to, co lidi trápí v současnosti. A studenti vlastně dávali dohromady seznam toho, co vlastně je o němi bolestnými kameny nebo těmi bolestmi moderního člověka. A nejenom, že se dali dohromady nebo dali dohromady těch 14 kamenů nebo 14 pojmenování 14 bolestí, ale začali oslovovat i dětské domovy, věznice, hospice, nemocnice. A oslovovali lidi s tím, aby jim vypravovali své příběhy, aby jim sdělili své příběhy, nejenom jakou bolest vlastně prodělali, ale jakým způsobem se jim podařilo tu bolest překonat. A myslím si, že už tenhle další moment, že se nejenom pojmenuje vlastně ty bolesti a strasti současného světa, ale i to, že vlastně se zajímáme o osudy těch jiných, tak to, ten projekt začíná přesahovat někam jinam. A ono to nekončí jenom tím, že těm studentům někdo sděloval tyhle informace, ale z toho vlastně vzniká zvláštní cyklus těch příběhů, kdy ty nejsilnější příběhy se ocitají na informačních tabulích poblíž těch kamenů. Předpokládá se, že budou přes ty kameny spustitelné vlastně i kódem do mobilních telefonů, kde vlastně ty příběhy namluvili vynikající čeští herci, angažoval se tam Ondřej Vetchý, Jan Tříska, zlá řada dalších. A vedle toho vzniká putovní výstava na panelech, která má právě jít po školách, nemocnicích, ale třeba i věznicích. Připravuje se dramatizace některých těch příběhů, má vzniknout sborník. To jsou věci neuvěřitelné a myslím si, že zrovna právě před Velikonocemi, protože ne náhodou, těch 15 kamenů vlastně symbolizuje určitou křížovou cestu. I křížová cesta má tento počet zastavení, které končí vzkříšením, zmrtvým stáním, a tady je to ona naděje. Takže je to neuvěřitelný projekt, zaštítila ho například Marta Kubišová, zaštítilo Tomáš Halík, ale celá řada vynikajících dalších osobností. Musím říct, že když jsem tam mezi těmi studenty minulý týden byl, tak to byla věc, která nemůže člověka nepoznamenat v tom pozitivní slova smyslu.
Je patrné, že mladá generace má zájem o to aktuální dění, o problémy toho dneška, protože je to svým způsobem jakási obdoba, moderní obdoba té křesťanské křížové cesty.
Já si myslím, že v poslední době jsem tím svědkem mnohokrát, a narážím na nejrůznější projekty, tohle je možná jeden z těch nejsilnějších, který jsem poznal, a nejrůznější projekty mezi mladými lidmi, které nějakým způsobem svědčí o tom, že mladí lidé přemýšlejí o světě, který je kolem nich, zajímají se o dějiny vlastní země, jsou to nejrůznější vědomostní soutěže. Říkám, byl jsem, vzpomínám si, na besedu v Uherském Hradišti, kde jsme byli s mým kolegou, velitelem 601. skupiny speciálních sil Karel Mřehkou, kde jsme vlastně vypravovali o moderní práci vojáků, o moderním životě vojáků. A musím říci, že žáci, protože tam nešlo o středoškolské studenty, ale o žáky základní školy v Uherském Hradišti, tak nás úplně dá se říct, lidově řečeno odrovnali. Protože,
co je zajímá, promiňte, jaké ne, otázky vám kladly?
Ta šířka těch otázek je opravdu od toho, co dělá voják v zahraničí, jak bojuje, až po to, co se mu honí hlavou, jakým způsobem je v kontaktu s vlastní rodinou a podobně. Takže, ale to by se ptal prakticky každý, ale mě tam zaujala jiná věc. To setkání bylo zahájené hymnou a děti opravdu na tu hymnu se postaví a tak dále. Jako, a nikdo se nebavil, nevrtil a tak dále. A v poslední době při nejrůznějších akcích odhalováních pomníků, kladení květin pamětním deskám ke své hluze třeba zjišťuje, že vlastně ne děti, ale dokonce ani dospělí nevědí, jak se mají chovat. Hraje hymna, oni zůstávají sedět, baví se, prochází se, dokonce se prodírají tím davem těch lidí, který vzdává čest hymně a vlajce. To jsou věci, které před pár desetiletími nebo v letech první republiky by byly naprosto nemyslitelné. To je vlastně urážka státní hymny, jako jestliže někdo ji nevzdá hold. A myslím si, že i v tomhle máme obrovské rezervy a o to víc mě příjemně překvapuje to, že mladí lidé si začínají tyhle věci uvědomovat, že je potřeba na to nějakým způsobem reagovat a že se o ty věci zajímají. Ale není to jenom o mladých lidech. Je to vždycky v těch případech o někom, kdo jim ukáže cestu, kdo udělá něco malinko navíc. Malinko možná říkám s určitými uvozovkami, ono někdy je to pěkný kus práce navíc. Ale může to být učitel, může to být nějaký vychovatel. Já znám celou řadu vynikajících skautských vedoucích, kteří odvádějí vynikající práci pro mladé lidi. Ale znovu bych chtěl zdůraznit, v Písku je to ředitel obchodní akademie Pavel Sekyrka. Může to být říkám v Uherském Hradišti, si bohužel se nespomínám na jméno, ale tam je to jednak ředitel školy a jednak je učitel dějepisu, kteří opravdu děti vedou k lásce k vlasti a k zájmu o okolní věci. Takže myslím si, že každý můžeme udělat nějaký krok. Víte, na vojně se říkává, nebo já to často používám, kdo chce hledá způsoby, kdo nechce hledá důvody, tak myslím si, že v určitý okamžik, přestože třeba nám není dobře, třeba nemáme peníze, nemůžeme nějak zásadně ovlivnit velké věci, ale každý můžeme udělat malý kruček u sebe a třeba pomoci někomu, kdo bydlí jenom kousek kolem nás nebo koho denně potkáváme.
Myslíte, pane Stehlíku, že umíme v dnešní době přinést jistou oběť v tom přeneseném slova smyslu? Pro něco, pro někoho něco obětovat?
Já jsem o tom pevně přesvědčený a vždyť vemte si jenom okamžiky, kdy já vím, že možná sahám k nějakým výjimečným věcem nebo neobvyklým, ale vemte si jenom opakující se povodně v posledních letech. Vždyť kolik je lidí, kteří odjíždějí jako dobrovolníci, aby těm lidem tam pomáhali, kolik lidí najednou si třeba vezme týden dovolené a jede někam pomáhat kydat bláto ze zaplavených domů. Mnohokrát ti lidé, kteří sami byli nějakým způsobem povodněmi postiženi, já trošku vím, o čem mluvím, protože jsem si něčím podobným prošel, opravdu není důležitá třeba v tu chvíli ani ta finanční podpora, ale to, že najednou někdo přijde ochoten vám pomoct, že cítíte sounáležitost někoho, koho třeba ani neznáte, kdo nejenom říká, nepotřebujete s něčím pomoct, nechcete, jako já vám tady pomůžu s tímhle, s tím. Já si myslím, že ono někdy se možná trošku říkává až cynicky, že chceš hledat pomocnou ruku, podívej se na konec svého předloktí, ale já sám jsem ve svém životě zažil mnoho lidí, kteří byli ochotní pomáhat, starat se o, říkám, postižené lidi, o lidi v nesnázích, ale mnohdy vždyť stačí málo podržet dveře někomu, kdo má plné ruce s nákupem, nebo maminka jde s dítětem a nestíhá zastavit jí na přechodu, nechat jí přejít. Vždyť jsou to drobnosti nějakého chování se mezi sebou a myslím si, že nám se trošku v těch letech minulých vytratil ten pocit lidské sounáležitosti a slušnosti a myslím si, že bychom se k němu měli začít vracet. Nic to nestojí.
Posloucháte, jak to vidí vojenský historik Eduard Stehlík. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout už za hodinu v audioarchivu na našich webových stránkách. Needitovaný přepis dnešní debaty najdete už zítra také na našich internetových stránkách na adrese dvojka.rozhlas.cz.
Od března na ministerstvu obrany vedete odbor pro válečné veterány. Už z toho názvu sice vyplývá, o co konkrétně jde, ale kdybyste to ještě možná rozvedl, co všechno máte na starosti, čemu se věnujete, protože je to docela hodně povinností a starostí.
Přiznám se, že možná, že je to ještě víc povinností a starostí, než jsem si v první chvíli uvědomoval, ale kdybych to vzal velice stručně, odbor se sice jmenuje Odbor pro válečné veterány, ale stará se nejenom o válečné veterány, kterých je v současné době těch starých v uvozovkách veteránů, tedy druhoválečných přibližně 1100. Kromě toho se stará o novodobé válečné veterány, což je přibližně 12,5 tisíce lidí. Spolupracujeme, vydáváme kromě toho osvědčení o odboji protinacistickém podle takzvaného zákona 255 z roku 46. Vedeme agendu poměrně velice rozsáhlou v současné době a řekl bych i hodně sledovanou, která se týká odboje a odporu proti komunismu, to znamená, to je podle zákona 260 z roku 2011, ale staráme se i třeba o příslušníky, bývalé příslušníky pomocných technických praporů, PT páky, a od 1. ledna letošního roku pod tento odbor přešla i péče o část péče o vojenské důchodce, kterou do té doby zajišťovaly krajská vojenská velitelství, což je přibližně 30 tisíc lidí. A kromě toho zajišťujeme i péči o válečné hroby u nás i v zahraničí a je tam celá ještě řada věcí, ale kam ta skladba té práce je velice pestrá a na druhou stranu nesnadná.
My jsme posledně spolu hovořili o tom, že dění na Ukrajině je dosud nejvážnějším bezpečnostním konfliktem nebo krizí na východních hranicích Severoatlantické aliance. I v této souvislosti mnoho lidí zajímá bojeschopnost naší armády. Ta nedopadla nejlépe ve zprávě Severoatlantické aliance. Část našich armádních jednotek je prý na kritické úrovni. Jak vy to vidíte, pane plukovníku?
Já bych nebyl tak skeptický, pokud jde o bojeschopnost armády. Já se pohybuji mezi vojáky, řekl bych, velice pravidelně a to zdaleka nejenom na těch velitelstvích, ale opravdu mezi řadovými příslušníky armády České republiky, pokud bych to tak mohl nazvat. Potkávám velnou většinou špičkové profesionály, lidi, kteří té práci obětovali skutečně všechno a jsou jí ochotní obětovat všechno. Druhou věcí je, že ten voják anebo velitel na určité úrovni samozřejmě je limitován celou řadou dalších faktorů, mezi ně můžou patřit peníze, můžou patřit třeba omezený počet osob, kterým velí. Já, co bych viděl jako takový trošku problém, já samozřejmě tady nepláču nad tím, že nemáme armádu o mnoha set tisících mužích, jako to bývalo v dobách minulých.
Jaké, promiňte, než to zamluvíme, vlastně počet našich vojáků, jak početná je armáda?
No, já myslím, že posluchače to možná trošku překvapí, ti, kteří byli na vojně, se možná zděsí, nás je méně než policistů. Když bychom vzali současné době přibližně 40 tisíc policistů a armáda má v uniformě zhruba 21 tisíc vojáků a vojákyň. Takže jsme zhruba na polovičním počtu, což není vůbec jednoduchá situace a navíc myslím si, že už je za námi doba, ale to jsem přesvědčený, že současné vedení rezortu a vůbec nepochybuji o velení generálního štábu si uvědomuje a víme to a upozorňuji na to, myslím, na všech rovinách, že skončila doba, kdy bylo možné saturovat státní rozpočet ze zdrojů ministerstva obrany, to už je dávno pryč, ta armáda v současné době, říkám, a to je můj pohled, tak jak ho vidím z mé situace, z mé úrovně, opravdu už nemá kde brát a my jsme se v době vstupu do aliance, připomínali jsme si před měsícem 15 let, zavázali, že budeme odvádět na, řekněme, výdaje armádní 2% HDP. V současné době, myslím, nechci teďka přeplácnout, a myslím, že jsme na méně než polovině přislíbeného množství. Takže myslím si, že se musí něco změnit a myslím si, že ale v současné době, a tím nemyslím jenom krizi na Ukrajině, a myslím si, že ta obecně bezpečnostní situace v současném světě jednoduchá není a myslím si, že i politici už si začínají uvědomovat, že není možné rezignovat na obranu vlastního státu, není možné do nekonečna kam něco okrajovat, protože jak říkávali naši předchůdci v letech první republiky, výdaje na obranu mohou vlastně uchránit to nejcennější, co je, to je krev lidí a životy lidí v případě nějakého válečného konfliktu, a výdaje na obranu mohou případně odradit určitého protivníka od útoku na nás, protože nebudeme tak snadnou kořistí. Já samozřejmě vím, že tohle to jsou citáty z 30. let, ale někdy si člověk uvědomuje, že ti pánové věděli, o čem mluví.
E-mail pro vás, ten nás přenese do historie od pana Adama. Mohl byste zmínit se o dnes už téměř zapomenuté tragické události, která se odehrála 22. září 1938 příslušníkům četnické stanice Liptáň. Většinou se hovoří o vraždění příslušníků v Habersbirku, ale tento incident bývá často opomíjen.
To je docela zajímavá otázka, protože shodou okolností liptáňská tragédie, ono správně bychom měli říkat Liptaň, myslím, i když myslím, že na cedulích kolem vesnice mají s dlouhým A, ale má to být Liptaň. Pro spoustu posluchačů neznámé jméno, přesunováme se zeměpisně, řekněme, do Osoblažského výběžku na Bruntálsko. Je jednou z lokalit, nebo liptánská tragédie jednou z věcí, která mě možná do značné míry ovlivnila, protože já jsem někdy hluboko v 70. letech narazil v novinách na takový krátký článeček o tom, co se tam tehdy odehrálo, kdy jde o povraždění 6 příslušníků stráže obrany státu, četníků a příslušníků finanční stráže na četnické stanici. Velitelem tam byl tuším vrchní strážmistr Rudolf Mokrý. A došlo k tomu, jak posluchači říká, 22. září, to znamená předvečer všeobecné mobilizace, všech těch 6, o největší vlastně hromadnou vraždu příslušníků stráže obrany státu, která se tehdy v pohraničí odehrála, bylo vlastně pak, jejich těla byla přenesena přes hranici a pohřbena mimo hřbitov, v současné době to na polském území, 3 byly exhumováni, to si vzpomínám, že byly převezeni po válce k nám. Je to skutečně jedna z nejotřesnějších tragédií, kdy vlastně ten sfanatizovaný dav Henleinovců vlastně tímhle tím způsobem se v úzovkách vypořádal s těmi, kteří pro ně představovali představitele Československé republiky, představitele státu, který oni chtěli za každou cenu pustit. Říkám, tu tragédii připomíná pamětní deska na té budově a říkám, kdo přijede do Liptaň, jak by si to vůbec neuvědomil, že se ocitá na místě, kde se stalo něco takhle hrozného. Mají tam nádherný takový cihlový kostel, je tam krásné velké náměstíčko, je to obec, která nemá, myslím, že něco kolem 500 obyvatel, ale já jsem byl zrovna rozjasané slunce, nádherný letní den a člověku se ani chce věřit, také hrůzy se tam kdysi odehrály.
Pana Adama ještě zajímá název vaší knihy o opevnění.
Kniha se jmenuje, nebo bude jmenovat Velká kniha Československého opevnění, a pokud nás teďka poslouchají v nakladatelství Euromédia, případně paní Dieslerová, která to má na starosti, a která už je ze mě nešťastná několik let, protože jsem ještě nedodal kompletní rukopis, tak se jí strašně omlouvám, stejně jako čtenářům, kteří na knihu čekají, ale já se opravdu napravím.
Název je odtajněn, my jsme ale slíbili jedno opravdové odhalení, proč Gabčíkovi selhal Sten Gunn 27. května 1942. Tak jak to je nebo bylo? Pane,
já se přiznám, že to jsem tady řekl, netušil jsem, co s tím spouštím, protože kde jsem se od té doby objevil, tak každý se mě na to ptá. Mně se podařilo opravdu v archivech shodou okolností ne Velké Británie, ale tady u nás v jednom z archivů objevit zprávu protektorátní policie, která byla napsána jen několik málo dní, pravděpodobně 3 dny, protože není datována, po atentátu, která popisuje detailně vlastně, co se odehrálo, kdo se pohyboval na místě atentátu i z příslušníků protektorátní policie a podobně. A je tam na několika místech opakovaně zmíněno, že první z pachatelů, tím myšlen tedy Josef Gabčík, zanechal na místě automatickou zbraň se zaseklým nábojem v hlavni. To znamená, je tam jednoznačně několikrát zopakováno, že vlastně Gabčíkův samopal, tomu Sten Gunn, nevystřelil z důvodu, protože se mu zasekl náboj v hlavni. To znamená, veškeré ty různé jiné teorie, které se tady v průběhu těch let objevovaly, že Gabčík nevystřelil z důvodu, že měl výstřel zakrytý projíždějící tramvají a podobně, to všechno vlastně se ukazuje být nepravdivé a vlastně vracíme se k tomu nejjednoduššímu způsobu. Došlo k selhání zbraně, k selhání, k zaseknutí náboje v hlavni, s tím, že to je také ten důvod, proč vlastně my jsme pořád pátrali, proč neudělal vyšetřovací komise gestapa nějakou expertízu Gabčíkovi zbraně a nedělali z toho jednoduchého prostého důvodu, protože na první pohled došlo k jednoznačné závadě na zbrani tím zaseknutím náboje a nebylo třeba dále tu zbraň zkoumat. To znamená, víme, proč Gabčíkovi zbraně vystřelilo konečně.
Co ještě v souvislosti s atentátem čeká na odhalení?
Já se přiznám, že jsem se domníval před řadou let ještě v době, kdy jsme s kolegy na Vojenském historickém ústavu dělali výstavu atentátu, že to je problematika, naprosto prozkoumaná problematika, ke které není možné nic dodat. A atentát a jeho dějiny mě den za dne, měsíc za měsícem přesvědčují o tom, že se objevují celá řada nových a nových věcí, které nám mohou o jeho provedení a o jeho přípravách vypovědět mnohé. Já jsem shodou okolností před dvěma týdny přednášel v Bratislavě a název mého referátu, který přijali účastníci jedné vědecké konference s pozdvihnutým obočím, bylo zkušenosti šanghajské městské policie a atentát na Heidricha v květnu 1942. A je to skutečně tak, ti lidé, kteří Gabčíka s Kubišem připravovali, patřili ke špičkovým specialistům britské SOE a oba dva, kapitáni Fairbairn a Sykes, patřili dříve k důstojníkům ve 20. 30. letech, důstojníkům šanghajské městské policie, kde byli experti na střelbu, tiché zabíjení a sebeobranu. A oba dva o tom publikovali celou řadu publikací a existují celá řada zpráv o těchto dvou výjimečných mužích, kteří připravovali jiné výjimečné muže, aby mohli splnit jejich úkol.
Pana Martina z Opavy zajímá, cituji, jak vidíte vyřazení pana Portmana v rámci konkurzu do vedení Ústavu pro studium totalitních režimů. Je smutné, že instituce, která by měla být autoritou a podávat relevantní fakta o různých dobách temna, si takto znehodnotí jméno a je vláčena tiskem. Vidíte nějakou cestu ven z tohoto?
To je snad nejtěžší otázka, kterou jsem v poslední době dostal. Víte, já jsem před Ústavem pro studium totalitních režimů jsem spojil část svého života. Ať už jako člen nebo později předseda vědecké rady a posléze první náměstek ředitele ústavu Daniela Hermana. To, co se momentálně s institucí děje, mě v žádném případě nenaplňuje nějakým uspokojením. Já jsem z toho dost nešťastný. Obzvlášť, protože si uvědomuji a naprosto pevně věřím, že tahle instituce má své místo v naší, řekněme, badatelské vědecké práci. A to nejenom z toho důvodu, že vlastně pracuje na dějinách komunistického totalitního režimu, jak bývá vnímána, ale ona má zkoumat i režim nacistický. A my tady momentálně nemáme jinou srovnatelnou instituci, která by k tomu měla dostatek, řekněme, zdrojů, pracovníků a zejména nesmírně bohatý archiv, protože archiv bezpečnostních složek není zdaleka jenom archivem, který shromažďuje materiály STB, ale i právě materiály z druhé světové války. Myslím si, že je to nešťastné a mě osobně nejvíc mrzí, že instituci opustil, teďka nehovořím o sobě, ale že instituci opustil v loňském roce nedobrovolně Daniel Herman. Já jsem ho považoval a považuji ho za velice slušného a kvalitního člověka. Byl to ředitel, který patřil k nejlepším šéfům, kterého jsem kdy měl. A musím říci, že on byl pro mne zárukou, že zkoumání minulosti našich národů bude probíhat neskresleně a opravdu velice kvalitně. Pokud je od Adriana Portmana, mrzí mě, že se tím ředitelem ústavu nestal, protože já jsem měl možnost s ním strávit nějakou dobu na přelomu let a myslím si, že by byl dobrým ředitelem.
Navzdory tomu, že není Čech?
Navzdory tomu, i když říkám vnitřně, jsem přesvědčen o tom, že v čele této instituce by měl stát Čech nebo Češka.
Vy jste řekl, pane plukovníku, že tento ústav má své místo. Máme vůbec zájem zkoumat naši minulost?
To je složitá otázka. Já mám kolem sebe celou řadu lidí, kteří tu i minulost zkoumají a zkoumat chtějí a ale na druhou stranu se musím přiznat, že jsem opravdu poznal zejména v uplynulém roce lidi, kteří, pro které zkoumání naší národní minulosti traumatem, kterému se snaží za každou cenu zabránit.
Říká plukovník Eduard Stehlík, vojenský historik, host dnešního vydání. Jak to vidí, děkuji vám za to.
Já děkuji za pozvání, nashledanou.
Nashledanou. Zítra přivítám amerického novináře a vydavatele Erika Besta. Příjemný den, ideálně u poslechu dvojky, přeje Zita Senková. Naslyšenou.